Emily Bronte, La răscruce de vânturi, capitolul 22. Vara trecu și toamna se arătă timpurie. Trecuse și Sfântul Mihail, dar secerișul nu se isprăvise. Pe câteva din lanurile noastre se mai lucra încă. Domnul Linton și fiica lui se plimbau printre secerători. În ziua în care s-au strâns ultimii snopi, au rămas pe câmp până s-au întunecat. Dar cum serile erau reci și umede, stăpânul meu a răcit rău de tot. Răceala s-a așezat la plămâni și l-a obligat să stea în casă toată iarna aproape, fără întrerupere. Beata Cathy, speriată de mica ei poveste de dragoste, era mult mai tristă și întunecată de când renunțase la ea. Iar domnul Linton stăruia să citească mai puțin și să facă mai multă mișcare. El nu mai putea însoți când ieșea să se plimbe, așa că am socotit de datoria mea să-l înlocuiesc, pe cât îmi stătea în putință, deși într-un mod destul de nesatisfăcător, căci nu puteam răpi decât 2 sau 3 ore din numeroasele îndeletniciri zilnice și tovărășia mea era fără îndoială mult mai puțin plăcută decât a lui. Într-o după-amiază de octombrie sau de pe la începutul lunii noiembrie, o după-amiază rece și ploioasă, când iarba și potecile foșneau de frunze veștede și ude, iar celul rece și albastru era pe jumătate acoperit de nori negri și cenușii ce veneau și se adunau repede dinspre apus, prevestind ploaie abundentă, am rugat-o pe stăpâna mea să renunțe la plimbare, căci eram sigură că vine o răpăială. Ea refuză, iar eu, împotriva dorinței mele, mi-am pus pardesiul și mi-am luat umbrela ca să o însoțesc într-o plimbare scurtă până la marginea parcului. O plimbare pe care o făcea de obicei când era prost dispusă. Așa cum se întâmpla mereu în ultima vreme, de când domnul Edgar se simțea mai rău ca de obicei, lucru pe care îl ghicisem amândouă din tăcerile lui din ce în ce mai lungi și din melancolia ce învăluia fața. Cathy mergea tristă, nici nu alerga și nici nu mai zburta, cu toate că vântul înghețat ar fi putut-o îndemna să o ia la fugă. Și adeseori, privind-o cu coada ochiului, am văzut-o ridicând mâna și ștergându-și obrazul. M-am uitat atunci în jur, sperând să descoper ceva care să-i alunge gândurile negre. La marginea drumului se ridica un mal înalt, acoperit cu pietriș, pe care crescuseră o mulțime de aluni și stejari piperniciți. Aveau rădăcinile pe jumătate descoperite și abia se puteau ține drept. Terenul era prea afânat pentru stejari, iar vânturile puternice îi culcaseră aproape la pământ. Vara, domnișoarei Catherine îi plăcea să se cațere pe trunchiurile lor și să se așeze pe crengi, legănându-se la o înălțime de 20 de picioare de la pământ. Iar eu, deși eram încântată de îndemânarea și de vioiciunea ei copilăroasă, socoteam necesar să o cert ori de câte ori o prindeam, urcându-se așa de sus, dar o certam în așa fel încât știa că nu trebuie să coboare. De la prânz și până la vremea ceaiului ședea culcată în leagănul ei mișcat de adierea vântului și nu făcea nimic altceva decât să cânte de una singură, cântece vechi, învățate toate de la mine. Sau să urmărească păsările, vecinele ei, cum își hrănesc și cum își învață puii să zboare, sau se cuibărea singură și cu pleoapele închise, pe jumătate gânditoare și pe jumătate visătoare, stătea pierdută într-o fericire ce nu putea fi tâlmăcită prin vorbe. Ia uite, domnișoară, exclama eu arătând spre un loc mai ferit între rădăcinile unui copac. N-a venit încă iarna, uite acolo floricică. Ultimul boboc din mulțimea de clopoței care în iulie acopereau iarba cu un nor de ceață liliachie. Nu vrei să te cațeri până acolo să-l culegi și să-l duci lui tăticu? Cathy privi cu ochii mari floarea singuratică tremurând în adăpostul ei de pământ și în cele din urmă spuse. Nu, nu am să o ating, pare atât de melancolică, nu-i așa, Ellen? Da, am remarcat eu, aproape tot atât de slăbită și lipsită de vlagă ca și dumneata. Obrajii sunt palizi. Hai să ne prindem de mână și să fugim. Ești atât de zleită de puteri încât mă încumet să țin pasul cu dumneata. Nu, repetă ea, continuând să meargă agale. Se oprea însă din când în când și rămânea pe gânduri în fața unui petic de mușchi, a unui smoc de iarbă îngălbenită sau unui ciuperci portocalii, ce străbătea strălucitoare printre grămezile de frunze cafenii. Și din nou își ducea pe furiș mâna la obraz. Catherine, iubirea mea, pentru ce plângi? Am întrebat-o, apropiindu-mă de ea și înconjurându-i umărul cu brațul. Nu trebuie să plângi pentru boala lui tăticu, e o simplă răceală. și fii mulțumită că nu e ceva mai grav. Atunci nu-și mai putu ține lacrimile și răsuflarea îi fu înăbușită de hohote de plâns. O, are să fie ceva mai grav, zise ea. Și ce mă fac după ce tăticu mă părăsește și rămân singură? N-am să uit cuvintele tale, Ellen, întotdeauna îmi răsună în urechi. Cum se va schimba viața mea? Cât de pustie va fi lumea când tăticu și cu tine veți fi morți? Nimeni nu știe dacă nu vei muri dumneata înaintea noastră, i-am răspuns. Nu-i bine să cobești. Să sperăm că vor mai trece ani și până când se va duce vreunul dintre noi. Stăpânul e tânăr, iar eu sunt în putere, abia am 45 de ani. Mama mea a trăit până la 80 și a fost până la sfârșit o babă sprintenă. Și închipuiește-ți că domnul Linton trăiește până la 60 de ani. Până atunci trec mai mulți ani decât ai numărat dumneata până acum, domnișoară. Nu e o prostie să jelești pentru o nenorocire ce se va întâmpla peste 20 de ani? Dar mătușa Isabela era mai tânără decât tăticu, remarcă ea ridicându-și privirea timidă cu speranța că o voi mângâia din nou. Mătușa Isabela nu ne-a avut pe noi, adică pe dumneata și pe mine, ca să o îngrijim. Ea n-a fost atât de fericită ca stăpânul meu. Ea n-avea pentru ce trăi. Tot ceea ce trebuie să faci acum e să-l îngrijești bine și să-l înveselești arătându-i că și dumneata ești veselă. Și ferește-te să-i provoci vreo îngrijorare. Ia bine seama la asta, Katie. Eu nu-ți ascund adevărul. Dacă lași să observe că ai suferit din pricina unei despărțiri pe care el a socotit-o necesară și dacă ești pătimașă și nepăsătoare și nu trăiești o dragoste prostească, fantezistă, pentru fiul unui om pe care ar fi fericit să-l știe mormânt, îl poți ucide. Eu nu mă frământ pentru nimic pe lume în afară de boala lui tăticu, răspunse ea. Nu-mi pasă de nimic când e vorba de tata. Și niciodată, niciodată, niciodată cât o-i fi în toate mințile, n-am să fac ceva sau să spun o vorbă care l-ar putea supăra. Îl iubesc mai mult decât pe mine, Ellen, și știi cum am aflat? Mă rog în fiecare seară să trăiesc până după moartea lui. Pentru că prefer să sufăr eu decât să sufere el. Iată dovadă că îl iubesc mai mult decât pe mine însă. Frumoase vorbe, i-am răspuns, dar trebuie dovedite prin fapte. După ce se va face bine, să nu uiți hotărârile luate în ceasurile de spaimă. Tot vorbind așa, ne-am apropiat de o poartă ce dădea spre drum și tânăra mea domnișoară, acum ceva mai luminată la față, se cățără sus și se așeză pe zid, întinzând mâna în partea cealaltă, ca să adune câteva boabe care străluceau, roșii în vârful crengilor unor trandafiri sălbatici, ce adumbreau marginea drumului. Fructele de pe poale dispăruseră, iar cele din vârf nu puteau ajunge decât păsările și chietii din locul în care se afla. Dar când s-a întins să le culeagă, i-a căzut pălăria de pe cap și cum poarta era încuiată, s-a gândit să sară peste zid să-și o ia. Eu am rugat-o să fie prudentă ca nu cumva să cadă, dar ea a dispărut ușurel după gard. Reîntoarcerea însă n-a mai fost o dată de ușoară. Pietrele erau lustruite și netede, iar tufele de măcie și duzii răzleți nu-i puteau fi de ajutor ca să se cațele din nou pe zid. Eu, ca o proastă, nu mi-am dat seama de situația asta decât atunci când am auzit-o râzând și exclamând: Ellen, du-te și aduc ea, căci altfel trebuie să alerg până la căsuța portarului. Din partea asta nu pot urca zidul. Stai acolo unde ești, i-am răspuns. Am legătura de cheie în buzunar. Poate că izbutez să deschid poarta. Catherine se distra dansând încoace și încolo în fața porții, în timp ce eu încercam una după alta toate cheile mari. Când am ajuns la cea din urmă, am înțeles că nu se potrivește niciuna. Atunci, stăruind să rămână unde era, mă pregăti să fug repede acasă. Dar mă apropii căci auzeam un zgomot care se apropia de noi. Era tropot de cal. Katie se opri și ea din dans. Cine-i? Am șoptit. Ellen, aș dori să poți deschide poarta, șopti îngrijorată tovarășa mea. O, domnișoară Linton, strigă vocea gravă a călărețului, mă bucur că te întâlnesc. Nu te grăbi să pleci acasă, căci am de cerut și primit o explicație. Nu vorbesc cu dumneata, domnule Heathcliff, răspunse Catherine. Tăticu spune că sunteți un om rău și că îl urâți atât pe el cât și pe mine. De altfel, așa zice și Ellen. Nu despre asta e vorba, zise Heathcliff, căci într-adevăr el era. Cred că pe fiul meu nu-l urăsc, despre el e vorba. Și te rog să-mi acorzi toată atenția. Da, ai motive să roșești. Acum 2 sau 3 luni nu-ți luase și obiceiul să-i scrii lui Linton, jucându-te de-a dragostea? Ce? Meritați amândoi o bătaie bună, mai ales dumneata, căci erai cea mai mare și, după câte văd, cea mai puțin sensibilă. Am pus mâna pe scrisorile dumitale și, dacă ești câtuși de puțin necovincioasă față de mine, am să îi le trimit tatălui dumitale. Mi se pare că te-ai plictisit de această distracție și ai renunțat la ea. Ei bine, să știi că prin purtarea dumitale l-ai aruncat pe Linton în prăpastia deznădejdii. Să îndrăgostise cu adevărat și sincer de dumneata. Pe cât de adevărat că eu trăiesc, tot pe atât de adevărat este că el moare de dorul dumitale. Inima e zdrobită, nu la figurat, ci la propriu, din pricina nestatornicei dumitale. Cu toate că de 6 săptămâni încoace, Herton își bate în continuu joc de el, iar eu am întrebuințat mijloace mai serioase și am încercat să-l sperii ca să-l trezesc din apatia lui cretinizantă, îi merge din zi în zi tot mai prost și va fi sub pământ înainte de venirea verii dacă dumneata nu-l readuce la viață. Cum îl poți minți cu atâta nerușinare pe bietul copil? I-am strigat eu din prag. Te rog, vezi-ți de drum. Cum poți născoci asemenea josnice minciuni? Domnișoara Kitty a să spar broasca porții cu o piatră, să nu dai crezare poveștilor ăstora nerușinate. Doar poți judeca și singură că e cu neputință ca un om să moară din dragoste pentru o necunoscută. Nu știam că erau de față și scoade care ascultă pe la porți, mărâi ticălosul văzându-se prins. Scumpă doamnă Din, eu țin la dumneata, dar nu-mi place că ești fățarnică, adăugă el cu glas tare. Cum ai putut minți cu atâta nerușinare încât să afirm că o urăsc pe biata copilă și să născocești povești atât de îngrozitoare încât să nu se mai apropie de pragul casei mele? Catherine Linton, acest nume mă încălzește, fetița mea iubită. Eu am să lipsesc de acasă toată săptămâna. Du-te și vezi dacă nu ți-am spus adevărul. Du-te și acolo îl vei găsi pe scumpul meu băiat. Încăpuiește-ți că tatăl dumitale ar fi în locul meu și Linton în locul dumitale. Gândește-te cum l-ar prețui pe nepăsătorul dumitale iubit, dacă acesta a refuzat să facă măcar un pas ca să te mângâie, când însuși tatăl dumitale l-ar implora. Și te rog, nu cumva să săvârșești asemenea greșeală din simplă naivitate. Îți jur pe sufletul meu că se apropie de mormânt și nimeni altul în afară de dumneata nu-l poate salva. Proasca a cedat și am ieșit pe șosea. Jur că Linton e pe moarte, repetă Heathcliff privindu-mă aspru, iar tristețea și dezamăgirea îi grăbesc sfârșitul. Nelly, dacă nu vrei să o lași pe ea, du-te măcar dumneata. În tot cazul, să știi că eu nu mă întorc până de azi într-o săptămână pe vremea asta și cred că nici stăpânul dumitale nu se va împotrivi să o lase să-și vadă vărul. Vino, zise eu luând-o pe Kitty de braț și silind-o să intre din nou în parc, căci șovăia, privind cu ochii tulburi la trăsăturile interlocutorului ei, trăsături prea dure pentru a lăsa să se întrevadă fățărnicia sufletului. Heathcliff își împinse calul aproape de noi și, aplecându-se, remarcă. Domnișoara Catherine, trebuie să-ți mărturisesc că nu mai am răbdare cu Linton, iar Herton și Joseph au și mai puțin. Trebuie să-ți mărturisesc de asemenea că se află într-o societate cam dură, îl încezește după blândețe, ca și după dragoste. Și o vorbă blândă din partea dumitale ar fi cea mai bună doctorie pentru el. Nu lua în seamă sfaturile aspre ale doamnei Din, ci fi generoasă și caută să-l vezi. Zi și noapte nu visează decât la dumneata și nimeni nu-l poate convinge că nu-l urăști de vreme ce nici nu-i scrii și nici nu vii pe la noi. Eu am tras poarta și am rostogolit un bolovan ca să o sprijin, căci broasca se stricase. Apoi mi-am deschis umbrela și am luat-o pe Kitty sub ea. Începu să cadă ploaia printre ramurile copacilor care gemeau și ne preveneau să nu mai întârziem. Graba cu care ne-am întors spre casă ne-a împiedicat să facem vreun comentariu asupra întâlnirii cu Heathcliff, dar am ghicit instinctiv că inima micii Catherine era întunecată de 2 nori. Avea o față atât de tristă că abia o mai recunoșteam. Nu încăpea îndoială că pentru ea fiecare silabă auzită era adevărată. Înainte de a ajunge noi acasă, stăpânul se retrăsese să se odihnească. Katie se furișă în odaia lui pentru a-l întreba cum se simte, dar îl găsi dormind. Se întoarse și mă rugă să stau cu ea în bibliotecă. Am luat ceaiul împreună și după aceea ea s-a întins pe covor. Eu am luat o carte și m-am prefăcut că citesc. De îndată ce i s-a părut că sunt absorbită de lectură, are început să plângă în tăcere. Plânsul părea în acea vreme distracției preferată. Am lăsat-o să guste din plin câtva timp, apoi am început să dojenesc și să-mi bat joc de tot ceea ce spusese domnul Heathcliff în legătură cu fiul său, ca și cum aș fi sigură că va fi și ea de acord cu mine. Dar vai, n-am fost destul de abilă ca să pot contracăra efectul produs de spusele lui. Rezultatul a fost întocmai cel dorit de el. Poate că ai dreptate, Ellen, răspunse ea, dar n-am să mă liniștesc până când nu voi afla adevărul. Trebuie să-i spun lui Linton că nu din vina mea nu-i mai scriu și trebuie să-l conving că, în ceea ce mă privește, nu mă voi schimba niciodată. Ce rost avea să mă înfurii și să protestez văzând cât e de credulă și de naivă? În seara aceea ne-am despărțit în termeni ostil, dar a doua zi mergeam pe drumul ce duce la Yuthering Heights, alături de poneiul tinerei și încăpățânatei mele stăpâne. N-am mai putut răbda să o văd atât de îndurerată, să-i văd obrazul palid și abătut și ochii întunecați. Am cedat, cu slabă nădejde că Linton însuși, prin primirea ce ne va face, ne va dovedi cât de puțin întemeiată era întreaga poveste.